John smilte kjekt til tilskuerne i det han ble ført gjennom portene til Indiana Reformatory. De siste dagene hadde han sittet i en rettssal og erklært seg uskyldig i overfallet på butikkeier Frank Morgan. Til slutt hadde faren hans overbevist ham om at det beste ville være å innrømme straffskyld. Han var allerede blitt observert på åstedet, og politiet hadde funnet pengene han hadde stjålet. Johns far var innflytelsesrik i den lille landsbyen Mooresville, og var overbevist om at han kunne sikre sønnen kortere fengselsstraff. Da dommen ble avsagt, hadde det ikke gått som planlagt. John hadde fått 10 til 20 års fengsel, og kom til å sitte inne lenge. Idet den tunge jerndøren ble lukket bak ham, kikket John seg rundt i det lille rommet. Den brå overgangen fra dagslys til den mørke gangen innenfor gjorde det først vanskelig å se. Så snart øynene hans hadde vendt seg til mørket, oppdaget John mannen som sto et par meter foran ham. Han hadde en stram dress, og det strengeste uttrykket John noen gang hadde sett. Mannen introduserte seg som fengselsbestyreren, og advarte John mot å prøve seg på noe. Han hadde allerede noen av delstatens mest hardbarkede kriminelle i sin varetekt, så en guttunge som John skulle ikke bli noe problem. John så i gulvet og flirte av hvor tøff bestyreren forsøkte å fremstå. Han hadde stirret djevelen i hvitøyet før, og det var ikke bestyreren. John ristet litt i håndjernene sine for å indikere at han var harmløs. Likevel ville ikke de to fengselsbetjentene slippe tak i ham. John sukket litt og flyttet blikket opp mot bestyreren. Så låste han øynene i bestyrerens og sa i en leken, men bestemt tone. «Når jeg slipper ut herfra, kommer jeg til å bli den slemmeste jævelen du noensinne har sett.» John kunne se hvordan bestyreren svettet da han ble dyttet videre inn i fengselet. Celledøren ble lukket og låst bak ham, og dermed begynte den første soningen til han som etter hvert skulle bli Amerikas samfunnsfiende nummer én. Den notoriske bankraneren, John Dillinger.
John Herbert Dillinger ble født den 22. juni 1903 i Indianapolis i delstaten Indiana. Moren hans, Mary Ellen, døde allerede før John var fylt 4 år, og etterlot ansvaret for John og søsteren Audrey til faren. Johns far, John Wilson Dillinger, skulle ikke få en lett jobb som alenefar. Han eide og drev allerede en kolonial i byen, og var ikke rustet til å ha eneansvar for barna. Heldigvis var Audrey en del år eldre enn John, og kunne ta på seg foreldrerollen når faren var borte. Denne ordningen varte helt til 1912, da John senior giftet seg på nytt med en kvinne som het Lizzie Fields. John likte aldri sin nye stemor. Han syntes hun tok for mye plass og følte seg oversett. Det ble bare verre da det begynte å komme nye halvsøsken til verden. All frustrasjonen førte til at John utagerte, og han fikk alltid svi for det. John senior var en knallhard mann som ikke riktig visste hvordan han skulle oppdra sønnen. Han kunne bli voldelig om John ikke oppførte seg. Det hendte også at han ble stengt inne på rommet sitt i dagevis, eller ble bundet fast i sengen uten mat og drikke i flere timer av gangen. Om John hadde mistet respekten for faren sin tidligere, ble det bare verre med årene. Det var likevel viktig for faren at John lærte seg å ta ansvar, allerede fra han var ganske ung. John senior lot ofte sønnen styre kolonialen i noen timer av gangen mens han var borte. Unge John ble tidlig interessert i jenter. En dag da han fremdeles var veldig ung, sto han alene i butikken da en søt jente kom inn. John skrudde på skjermen med det samme, og viste henne rundt i kolonialen som om det var han som eide den. Hun var tydelig imponert, og så ut til å glemme helt hvorfor hun var der i utgangspunktet. John tok henne med til kassen, og tilbød henne en pakke tyggegummi som hun skulle få helt gratis. Akkurat idet jenta fikk pakken i hånden, stormet John senior inn og fikk se hva som foregikk. Han skrek og bannet, og jagde jenta på dør. Så snart hun var ute av butikken, for han bort til sønnen og fiket til ham så hardt at han gikk i gulvet. Så sto han over John og kjeftet han huden full. John reiste seg sakte og tørket blodet fra munnviken. Så gliste han kjekt til faren sin. Han ville ikke vise noen tegn på frykt eller smerte foran John senior. Det var tydelig at John allerede da var av den fryktløse og tøffe typen. Det skulle bare bli forsterket i årene som fulgte. Etter hvert som John ble eldre, distanserte han seg stadig mer fra faren og resten av familien. Han var atletisk og skoleflink, spilte baseball og var ekstremt klok for alderen. Likevel hadde han en tendens til å havne i trøbbel. Det ble sagt at han som ung startet sin egen gjeng av gatebarn som han kalte The Dirty Dozen. De brøt seg inn i fabrikker, begikk butikktyverier, havnet i slåsskamper og banket opp barn som var mindre enn dem selv. John var lederen deres og var sjelden involvert i slåssingen selv. Likevel var det som regel han som initierte det og yppet til bråk. John var den fødte leder, full av karisma og ambisiøse planer.
Til tross for at han gjorde det bra på skolen, ble det snart åpenbart at skolegang ikke var noe for John. Han skulket så ofte han kunne, og oppførte seg dårlig. John slet allerede da med å rette seg etter autoriteter, enten det var lærere, politiet eller faren. Mest av alt ville han være fri fra dem alle sammen, og det fantes kun én måte han kunne legge alt bak seg på. John trengte penger. Som 16-åring sluttet han på skolen og satte ut på jakt etter en jobb i stedet. Uten penger ville han være bundet til faren sin for alltid. John kunne ikke se for seg en verre skjebne enn det. Det skulle ikke bli noen sak å finne en jobb for unge John. Amerika var i ferd med å forberede seg på krig i Europa, og mange unge menn var blitt sendt ut i tjeneste. Dermed var det en rekke ledige stillinger som måtte fylles. John fikk jobb i et maskinverksted, hvor han hjalp til i produksjonen, ryddet og vasket. Han ble snart dyktig i jobben, og var godt likt av kollegaene sine. Det var tydelig at John gjorde mye mer nytte for seg i arbeidslivet enn på skolen. Han tok ansvar på en helt annen måte, og var sikker på at han snart ville være fri fra farens jerngrep. Det skulle dessverre ikke vare lenge. I 1921 bestemte John Senior seg for å flytte hele familien til landsbyen Mooresville. Han likte ikke hvordan storbyen påvirket sønnen, og ville at han skulle fortsette utdanningen sin. Derfor flyttet de inn på en gård, og John ble sendt tilbake på skolen. Forsøket var forgjeves. John hadde ingen interesse av å gå på skole. Etter kun et halvt år droppet han ut, og fortsatte å jobbe i maskinverkstedet. Det var et stykke fra Mooresville til Indianapolis, så John måtte pendle med motorsykkelen sin. Faren ble bare nødt til å innse at slaget var tapt. John ville aldri komme seg gjennom skolegangen. Det var mens han bodde i Mooresville at John skulle finne sin første kjærlighet. Johns onkel hadde en stedatter som het Frances Thornton. De forelsket seg, og snart hadde John fridd til henne. Dessverre for John skulle heller ikke dette vare lenge. Onkelen var lite fornøyd med hvor fort paret gikk frem. Han mente de var altfor unge til å gifte seg. Dessuten syntes han det var upassende at stedatteren skulle gifte seg med nevøen hans. John protesterte, men det var nytteløst. I juli 1923 tvang onkelen dem til å gå fra hverandre.
John var knust og opprevet og visste ikke riktig hvor han skulle gjøre av seg. Hele den ettermiddagen vandret han gatelangs og ønsket seg langt bort. Han måtte komme seg til et sted hvor ingen kunne bestemme over ham. Før han visste ordet av det, hadde han gått helt til den gamle kirken i utkanten av byen. Det var da han fikk en idé. Da han var sikker på at han var alene, stjal han en bil fra parkeringsplassen ved kirken og spant av gårde nedover veien. Med en pistol i lommen og tankene tilslørt av sinne og frustrasjon, kjørte han mot Indianapolis. Han ante ikke hva han skulle der, men han visste at han måtte komme seg bort. John kom frem den kvelden og satte fra seg den stjålne bilen langs veien. Så vandret han målløst gjennom gatene. Han hadde gått slik i egne tanker hele natten, helt til han støtte på en politibetjent. Av en eller annen grunn ble betjenten interessert i John og ville vite hva han holdt på med. John svarte vagt og unnvikende, noe som gjorde betjenten enda mer mistenksom. Om John hadde blitt provoserende, er ikke godt å si, men plutselig hadde politibetjenten bestemt seg for å arrestere ham. John hadde ingen interesse av å bli avhørt. Han var endelig fri og nektet å bli med til politistasjonen. Da betjenten grep tak i han, spant han ut av jakken sin og sprintet nedover veien. Betjenten kastet fra seg jakken og satte etter ham, men det var til ingen nytte. John var mye raskere og var borte før betjenten rakk å få tak i ham. John hadde unnsluppet politiet for første gang i sitt liv, men det skulle bli langt ifra den siste. Han løp alt han kunne, helt til han nådde en gård i utkanten av byen. Der snek han seg inn på låven og lå lavt i et par dager. John var livredd for å bli oppdaget. Da var han sikker på at de ville sende ham tilbake til faren. Om det var ett sted han ikke ville nå, så var det til Mooresville. Han trengte en utvei som sikret at han verken ble arrestert eller sendt hjem. Det var bare én løsning som John kunne se. Om han meldte seg til tjeneste i Sjøforsvaret, kunne han komme seg bort derfra og forsvinne i mengden. Dermed var det avgjort. John Dillinger skulle bli matros.
Den sommeren ble John sendt ut med skipet USS Utah. Men det var ikke helt slik han hadde sett det for seg. John ble satt til å skuffe kull inn i forbrennerne i maskinrommet. Det var ingen variasjon i arbeidet. Hver dag var lik, og han kjedet seg voldsomt. John mente selv han var altfor god for en så meningsløs jobb. Hver gang de la til kai, forlot John skipet med det samme, uten tillatelse. Han dro rett på byen og sjarmerte unge kvinner. Når han kom tilbake, kunne han vente seg straff. John ble låst inne i kahytten sin og fikk trekk i lønnen, men det så ikke ut til å bite på ham. Han lot seg ikke skremme av offiserenes advarsler, og så snart de var i en ny havn, var han ute igjen. Et par måneder etter at han kom om bord, la skipet til kai i Boston. For første gang skulle John få tillatelse til å ta en 24-timers permisjon. John vandret glad og fornøyd nedover bryggen. Og det var siste gang de så ham. Neste morgen, da alle rekruttene var stilt opp til opptelling, var han ikke å se noe sted. John hadde stukket av i løpet av natten og lagt tiden i Sjøforsvaret bak seg. Fra Boston reiste John tilbake til Mooresville. Våren 1924 skulle han møte en ny kvinne der, som het Beryl Ethel Hovius. De giftet seg i april, og John var endelig klar for å slå seg til ro. Planen var å få seg en stødig jobb, et hus og en familie. Likevel var ikke livet som kjærlig ektemann helt det John hadde forventet. Han slet med å finne seg en jobb, og tilbrakte heller dagene med å spille baseball og drikke med lagkameratene sine. Sistnevnte var ikke så enkelt som å besøke en bar på den tiden. I 1920 hadde USA innført alkoholforbud i grunnloven. Det ble starten på den 13 år lange forbudstiden. Mange mente alkohol var en folkefiende, og ikke førte noe godt med seg. Dermed ble det ulovlig å produsere, transportere og selge alkohol. Alkoholholdig drikke ble tømt ut i gatene, og de som fortsatte å produsere, ble arrestert. I begynnelsen av forbudstiden kunne det se ut som det hadde en positiv effekt. Alkoholkonsumet ble redusert, og alkoholrelatert vold og kriminalitet stupte. Det skulle likevel ikke ta lang tid før det nådde nye høyder. Mange lot seg ikke stoppe av loven, og fant nye og kreative løsninger for alkoholproduksjon og salg. Snart innså flere at det var store penger å hente på ulovlig distribusjon av alkohol. Det dukket opp en rekke hemmelige barer over hele landet. De fleste av disse var eid av kriminelle organisasjoner, og gjengledere som Al Capone tjente seg søkkrike. Dermed økte kriminaliteten i landet voldsomt, og førte til at syndikatene tok kontroll over hele byer. Kriminalitet var ikke lenger like mislikt blant befolkningen. Og noen få kriminelle fikk til og med en slags kjendisstatus.
Dette var noe John og vennene hans fikk med seg og ville utnytte. Sammen med en av lagkameratene sine, Ed Singleton, begynte han å planlegge ran. I september 1924 hadde John og Ed drukket sammen, da Ed plutselig fikk en idé. Han ville ha med seg John på å rane den lokale landhandelen. Eieren av butikken, Frank Morgan, gikk alltid hjem etter stengetid med dagens overskudd på innerlommen. Dette visste Ed. Han visste også hvilken vei Frank kom til å ta hjem. Den samme kvelden låste Frank Morgan døren til landhandleriet sitt og klappet seg på jakkelommen hvor pengene lå. Så begynte han på hjemveien. Gatene var så godt som tomme, og det eneste Frank kunne høre var lyden av sine egne skritt. Idet han passerte et lite smug, stoppet han opp. Av en eller annen grunn syntes han at han kunne se bevegelse der inne. Frank myste inn i mørket, men alt virket rolig. Da han var i ferd med å gå videre, hoppet plutselig to menn ut av smuget. Den ene siktet på Frank med en pistol, og den andre holdt et jernrør over hodet. Frank forsøkte å snakke til mennene, men det var nytteløst. De gikk til angrep, og Frank fikk et slag mot hodet. Han segnet om på bakken, og blikket ble tilsløret. Plutselig kunne han kjenne en hånd gripe etter pengene på innerlommen hans. Frank gjorde det han kunne for å komme til hektene. Han snublet seg opp i knestående, akkurat idet han kjente det kalde løpet på pistolen mot pannen. Nå var gode råd dyre. Frank var nødt til å velge sitt neste trekk med omhu. Hodet hans verket, og han kunne kjenne blodet sildre fra pannen. Likevel ville han ikke at ranerne skulle få stikke av med pengene. Lynraskt klarte Frank å dytte bort pistolen og kastet seg over angriperne. De kjempet, men ranerne var for sterke for ham. Plutselig ble et skudd løsnet fra pistolen. Kulen forsvant inn i mørket og lagde et veldig leven. Alle innen en kilometer ville ha hørt det. Om det var politi i nærheten, ville de snart dukke opp. Det var nok til å skremme bort de to ranerne. Dermed røsket de til seg pengene og sprintet nedover gaten. Igjen lå Frank Morgan blødende på bakken. Han var i live, men stygt skadet. John og Ed satte av sted i fullt firsprang. John hadde aldri følt noe lignende i hele sitt liv. Adrenalinet pumpet gjennom kroppen, og han hadde et digert glis om munnen. Selv om de ikke hadde fått med seg stort mer enn $50, var han i lykkerus. Det meste hadde gått etter planen, og han elsket det.
Lykken skulle likevel være kortvarig. Mens de spurtet nedover gaten, hadde de blitt sett av en kirketjener som gjenkjente dem. Dagen etter ble observasjonen rapportert til politiet, og John og Ed ble arrestert med det samme. Dermed sto John overfor sin første rettssak. Retten gjorde kort prosess av ham, og John ble dømt til 10-20 års fengsel for ran og overfall. John ble sendt til Indiana Reformatory utenfor Indianapolis, hvor han skulle tilbringe mange år av sitt liv. Han var kun 21 år gammel, og allerede en dømt kriminell. Til tross for det beholdt han all den fryktløsheten og sjarmen som han senere skulle bli så kjent for. John hadde en måte å ordlegge seg på som definerte hele personligheten hans. Da han ble ført inn i fengselet, så han fengselsbestyreren rett i øynene. Så gliste han, og sa at han ikke kom til å bli noe vanskelig, bortsett fra den dagen han skulle rømme derfra. I løpet av tiden sin i Indiana Reformatory skulle John forsøke å rømme hele 4 ganger. 2 ganger klarte han å snike seg ut av cellen sin. Alarmene gikk, og en stor leteaksjon ble satt i gang. Etter et par timer ble han funnet gjemt i en haug med skittentøy. En annen gang rakk John å sage gjennom sprinklene i cellen før han ble oppdaget. Den siste gangen han prøvde å rømme, hadde han begynt å klatre over fengselsmurene, men ble tatt før han kom helt over. Det var tydelig at fengsel ikke var noe for John, og han var ikke alene. Mens han satt inne, skulle han nemlig bli kjent med flere andre innsatte. Disse var hardbarkede bankranere, som Harry Pierpont, Russell Clark og Homer Van Meter. De tilbrakte mye tid sammen, og ble snart uadskillelige. Selv om de var omtrent på Johns alder, var det flere av dem som hadde mye erfaring i det kriminelle undergrunnsmiljøet. De lærte John alt de kunne, og skal til og med ha planlagt rømningsforsøk sammen. Men som Pierpont og Van Meter var langt ifra noen mønsterfanger. De havnet konstant i trøbbel med fengselsbetjentene, og tilbrakte mang en natt i isolasjon. Til slutt hadde fengselet fått nok av de to bråkmakerne. Indiana Reformatory var ikke rustet til å håndtere sånne som dem. Dermed ble de overført til statens høysikkerhetsfengsel, Indiana State Prison. John ble sittende igjen alene, uten de nye kameratene sine. Planen hans var å slippe ut så fort som mulig, så han ville helst ikke bli med dem til Indiana State Prison. Siden rømningsforsøkene hans hadde vært alt annet enn vellykkede, innså John at hans beste mulighet var prøveløslatelse. Det betydde at han var nødt til å oppføre seg.
Mens John ventet på å bli vurdert for prøveløslatelse, brukte han tiden på å spille baseball. Fengselet hadde et eget lag, og John skled rett inn. Der fikk de spille mot andre halvproffe lag under streng overvåkning. John var en ekstremt dyktig baseballspiller, og mange som så på mente at han kunne spilt på toppnivå. Da tiden endelig var inne for at John skulle vurderes for prøveløslatelse, gikk det ikke som planlagt. Selv om han hadde oppført seg eksepsjonelt bra den siste tiden, var ikke juryen overbevist om at han var reformert. Alle rømningsforsøkene hadde ødelagt for mulighetene hans. Dermed ble det bestemt at John skulle fortsette å sone straffen sin. John var rasende. Han kunne ikke skjønne at den gode oppførselen ikke veiet opp for noe som helst. Likevel hadde han en plan. Om han ikke kunne slippe ut, kunne han i det minste gjenforenes med kameratene sine. Derfor ba han om å bli overflyttet til Indiana State Prison. Til juryen sa han at de hadde et bedre baseballag, og de gikk fem på. Mange av de som skulle ta avgjørelsen, hadde sett John spille, og var overbevist om at baseball kunne bli redningen for ham. Dermed ble John sendt til Indiana State Prison i 1929, hvor han ble tatt imot med åpne armer av Harry Pierpont og Homer Van Meter. Så snart de var sammen igjen, begynte de å planlegge hvordan de skulle komme seg ut derfra. De var klare for å ta verden med storm og bli Amerikas farligste og mest notoriske kriminelle. Drømmen deres var klar. Bankran, svindel, penger og kvinner var det de ønsket seg, og de visste nøyaktig hvordan de skulle gå frem. John var den første som kom til å bli vurdert for prøveløslatelse. Dermed ville det bli hans jobb å hjelpe de andre å rømme. De var ikke klar over det selv, men det som brygget innenfor murene i Indiana State Prison var begynnelsen på en gjeng. Så snart de var fri, kom de til å bli den mest beryktede banden Midtvesten noen gang hadde sett. Det som ble formet i fengselet, var de første tegnene på det som snart skulle bli The Dillinger Gang. I spissen sto John Dillinger, USAs samfunnsfiende nummer én.
Moderne media.